Latvijas skolēni gūst panākums starptautiskajā ķīmijas olimpiādē. No 19. līdz 29. jūlijam notika starptautiskā ķīmijas olimpiāde, kuru kopīgi organizēja Čehija un Slovākija. Šī bija 50. jubilējas olimpiāde, līdz ar to tā tika organizēta krietni grandiozāka nekā parasti. Olimpiāde sākās Bratislavā, kura notika atklāšanas ceremonija, kā arī tika aizvadītas praktisko un teorētisko uzdevumu risināšanas kārtas. Pēc teorētiskās kārtas notika pārbrauciens un olimpiāde turpinājās Prāgā. Praktiskajā kārtā skolēni veica oksidēšanas reakciju, pētīja luminiscējošas reakcijas ātrumu un testēja jonu saturu dažādos slovāku minerālu ūdeņos. Teorētiskajā kārtā skolēniem bija jāizdomā sintēze medikamentiem, kurus atklāja čehoslovāku zinātnieki un dabas vielām, kuras sastopamas čehu un slovāku sēnēs, par spīti tam, ka olimpiādi organizēja divas valstis. Olimpiādes process noritēja ļoti gludi un bez sarežģījumiem. Latvijas izlasi šajā olimpiādē pārstāvēja Anna Marija Sumrova Rīgas valsts pirmā ģimnāzija komats Gustavs Jānis Mešciems Rīgas valsts pirmā ģimnāzija komats Olavs Rāciņš Rīgas valsts pirmā ģimnāzija un Māris Konišavs Daugavpils valsts ģimnāzija. Punkts komanda kopumā dabūja vienu bronzas un trīs sudraba medaļas. Anna Marija Sumrova saņēma bronzas medaļu, taču Gustavs Jānis Mešciems, Olavs Rāciņš un Māris Konišavs katrs pa sudraba medaļai. Komandu uz olimpiādi pavadīja un uzdevumus tulkoja organiskās sintēzes institūta zinātniskais asistents Janis Briška un Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes trešā kursa students Nauris Narvaišs. Paldies visiem skolotājiem, kuri piedalījās skolēnu gatavošanās procesā. Dalība starptautiskajā ķīmijas olimpiādē notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002 atbalstu.